Et af de breve, jeg som barn skrev til Kim Larsen, og som jeg citerer i min bog Livskraft, lyder det sådan her. Selvom jeg har en følelse af, at jeg ikke aner, hvad det hele handler om, tror jeg på, at det er min opgave at finde ud af det. Det må vel være derfor, vi er skabt. Nede i folden, hvor hestene går, stiller jeg mig nogle gange lige ved kanten af rævegraven og synger. Og hver gang er det, som om jeg længes efter noget. Det kan godt få mig til at græde lidt. Det gør mig bange at tænke på, at ingen rigtig vil opdage, at jeg lever i verden. Du lytter til Syrine og Livskraften, en podcast fra Kristeligt Dagblad. Mit navn er Syrine Godfredsen, jeg er præst. Og jeg forsøger med de her programmer at komme lidt tættere på indsigten i vores egentlige kræfter i det her liv. Der tales så meget om svaghed og sårbarhed. Og det er vigtigt at huske, at vi er skabt til at leve livet og skal prøve at holde fast i længslen efter at gøre det. I dag har jeg besøg af dig, Lærke Kløvedal. Velkommen.
Tusind tak skal du have.
Du har i dit liv været en del i tvivl om, hvad et menneske egentlig skal længes efter. Har du efterhånden fundet ud af, hvad du længes efter?
Ja, det tror jeg faktisk, jeg langt om længe vil sige ja til. Eller jeg vil i hvert fald sige, at der, hvor jeg er i livet nu, er det, jeg har let efter og har fundet, er ro.
Den ro kommer vi til at vende tilbage til og tale mere om. Du er født i 1978 på Amager, og du er vokset op i et kvindekollektiv med din mor i Thy. Du har 9 halvsøskende, men føler dig som ene barn. Din far, han blev meget kendt i Danmark som hele landets store eventyr, drømmenes kaptajn, Troels Kløvedal. Og hans liv på Nordkaperen på de krystalblå have fik mange herhjemme til hjemme i sofaen at drømme sig langt væk fra hverdagen. Imens sad du, hans datter, lille Lærke, og følte dig som ligneragtigt den grå hverdag, din far han så gerne ville undgå. Nu er du journalist og madanmelder, og da din far i tiden frem til sin død i 2018 blev interviewet, så havde du det som om, at han fik skrevet sin nekrolog, og det gav dig ideen til den meget populære podcast, som du står for, der hedder Det Sidste Måltid, hvor gæster får et ønske om at få et sidste måltid, mens du læser deres nekrolog højt. Og så har du i sidste uge udgivet erindringsbogen Sømærke om din opvækst og det her meget problematiske forhold til din far. Inden vi går i gang med samtalen, så er det jo en fast sædvane her i programmet, at jeg indleder med at komme med en fordom om min gæst. Den er grundet i læsningen af Sømærke.
Spændende.
Derfor så skal jeg nu bede dig om at læse den op, og den ligger
Her i en kuvert foran mig. Og det er jo et ret nervepirrende øjeblik, fordi der er det på en eller anden måde ikke det, man altid frygter. Det er at læse, at se og høre, hvad folk egentlig har af fordomme om en. Men åbner jeg den, Syrine?
Ja.
Og den lyder sådan her. Et sted dybt inde mærker du flovhed over så længe at have givet din far skylden for, at du har haft meget svært ved at finde ud af, hvad du i livet længes efter. Hvad? Tak for den fordom.
Hvad siger du til den?
Jeg kan mærke, at jeg lige bliver nødt til at sådan lade den trænge ind og smage på den. Lige nu kan jeg mærke, at jeg hverken bliver provokeret, og jeg bliver heller, lige nu kan jeg mærke, at jeg heller ikke er helt sikker på, at det er rigtigt. Men det kan være, at vi finder ud af det sammen i løbet af samtalen her. Jeg kan mærke, at jeg skal lige have sådan sætningerne ind. Et sted dybt indmærker du flovhed over, så længe at have givet din far skylden for, at du har haft meget svært ved at finde ud af, hvad du i livet længtes efter. Jeg tror, der hvor jeg er nu i samtalen med, så tror jeg faktisk, at jeg vil udskifte og sige, at den flovhed over ikke at kunne finde ud af, hvad jeg ville, den tror jeg først og fremmest, jeg har taget ud på mig selv. Jeg har slået mig selv meget, meget hårdt for ikke at kunne finde ud af, hvad det var, jeg længtes efter i livet. Jeg har slået mig selv meget hårdt i hovedet over alle de skift, jeg har lavet.
Når jeg bruger ordet flovhed, så er det fordi, at vi mennesker jo har en tendens til at selvfølgelig spejle os i vores forældre, men også, og det ligger også i den moderne psykologiske tænkning, at holde dem drage dem til ansvar for rigtig meget af det, som bliver vores skæbne. Mm. Og det kan man måske godt stille spørgsmålstegn ved, om det er altid rimeligt, og om det er noget, der også er godt for en selv.
Ja.
Men lad os prøve at gå i gang med at finde ud af, om fordommen er rigtigt.
Præcis, ja, og lede.
Og allerførst, Lærke, så vil jeg spørge dig, for det spørger man med sig selv om, når man ser din bog, der står Lille Lærke på Nordkaperen, og det store blå hav er i baggrund. Du er nok 3-4 år der, højst.
2-3.
2-3 år, ja. Hvorfor hedder bogen Sømærke?
Jamen altså, man kan sige, sømærke, det, jeg ved ikke, om det er alle, der ved, hvad et sømærke er. Det er simpelthen et vartegn, der står 12 af dem ved den jyske vestkyst. Og de blev lavet, de ser forskellige ud, det er hele pointen. Og de blev lavet, så man udefra, altså fra vandet, kunne se, altså kunne pejle, kunne se, hvor man var på kysten. Og i min barndom, i hvert fald den del af min barndom, som jeg havde sammen med min mor, der boede vi simpelthen på Sømærkevej. Og den faste rute, som vi gik mange ture, det var op til sømærket. Så på den måde så er sømærket meget konkret blevet et pejlemærke for mig. Det er også blevet et udgangspunkt. Det var ligesom der, jeg gik op og vendte verden og prøvede at forstå.
Altså du gik helt fysisk derop?
Helt fysisk.
Og stod og kiggede på det?
Ja, jeg stod under det. De er meget høje. Så når man står der i Stenbjerg, som den lille flække, vi boede i hed, ved sømærket, så kigger man enten ud over havet, og hvis man vender sig om, så kigger man ind mod det er sådan lidt hedelignende landskab, som Thy er. Og man kan sige, i mere eller mindre overført betydning, så var det også et udgangspunkt for mig at kigge ud mod vandet, hvor min far var, i hvert fald i overført betydning, og vende blikket indad mod vores hus, som jeg kunne se, hvor min mor gik rundt.
Kunne du mærke, når du stod der, hvor du blev trukket mest hen? Ud eller ind?
Man kan i hvert fald sige, at det er de to punkter, som jeg har skulle navigere imellem hele mit liv. Så hvad der har været stærkest, har været meget forskelligt for, hvor jeg var i livet.
Du beskriver ikke din far ubetinget positivt i bogen. Han er den her fjerne eventyrer, som har mange store, smukke intentioner med at leve et frit liv, følge sine følelser, søge forelskelsen og det her, men ikke voldsomt interesseret i at tage det daglige slid med de nærmeste, og du var jo i den grad en af hans nærmeste. Det er ikke særlig positivt, men han har bestemt fyldt virkelig meget. Hvordan vil du egentlig beskrive dit forhold til din far?
Jamen altså, man kan i hvert fald sige, at det, der jo også blev meget tydeligt, da jeg skrev, hvor banalt det end må lyde, det er, at det også er en bog om en skilsmisse. Først og fremmest, at jeg er barn af to meget, meget, meget forskellige mennesker. Altså simpelthen hele det udgangspunkt er to ret forskellige poler. Og det jo ligesom har været i det, jeg har skulle finde mig selv. Og så er jeg vokset op med det vilkår, at jeg har haft en far, der var berømt. Det var han, men det var han måske også især, fordi at jeg boede i provinsen, og deroppe i Thy, hvor jeg voksede op, der var der ikke særlig mange mennesker, der var i fjernsynet. Og det vilkår med, at jeg ikke så min far så meget, havde måske været et andet, hvis min far havde været revisor i Lemvig. Der var et meget stort fokus på min far, og dermed kom der også et fokus på, at jeg ikke var sammen med ham. Og det oplevede jeg, mens jeg skrev, faktisk var ret skamfuldt. Og det var en følelse, jeg faktisk ikke rigtig havde identificeret.
Altså, du flår over, du ikke kendte ham?
Jeg var simpelthen flår over, jeg ikke kendte ham. Altså, der var noget i den der, jeg lige pludselig kunne mærke, genkalde mig, da jeg skrev i min barndom, at være ude ved mine forældres venner, som lige har set ham i fjernsynet eller læst hans bøger, og som velmenende spørger til ham, og jeg faktisk ikke kan svare. Og også som barn prøver, det gør man jo som barn, man fylder hullerne ud, man kan godt mærke, hvad der ligesom er gangbart, og hvad der ikke er. Og også komme til at digte, finde på ting om ham, som jeg kan huske, der var en far, som også sagde, altså ligesom sådan korrekset mig. Og det er jo enormt skamfuldt. Forståeligt, men skamfuldt.
Så din længsel efter din far, som du reelt ikke kendte, den blev forstærket af andres begejstring for ham?
Ja, det må man sige. Og det blev der meget tydeligt for mig, at han jo i hvert fald ikke var hjemme hos mig, eller hos os, eller at han var over på den anden side af jorden.
Den far, du længtes efter, var det den andre mennesker talte om, eller var det din egen fornemmelse af, måske som du kendte gennem din mors beskrivelse af ham. Hvem var det, du
mente? Det var jo ikke, fordi jeg ikke på den måde, kendte ham. Han var jo en del af mit liv. Men jeg kunne godt mærke i de der spørgsmål, og når jeg så mine venner med deres fædre, at det var jo en helt anden måde at have en far på. Så man kan sige, at jeg længtes jo nok efter noget, jeg ikke rigtig vidste, hvad var, som jeg ret klart fandt ud af, da min mor fik en mand, da jeg var en 11-12 år, som blev en meget mere reel farfigur for mig.
Når du siger det med, at din far, Troels Kløvedal, var sådan set en del af dit liv, så er det fordi, han jo engang imellem kom og besøgte dig og mødte op til forskellige begivenheder osv. Ja. Så på den måde var han ikke totalt fjern. Og i sådan en relation, hvor man som barn ved, min far er her en gang imellem, og når han er her, så skal jeg virkelig være der sammen med ham.
Ja, gør mig umage.
Gør dig umage. Ja. Det er jo en virkelig ulige relation.
Det må man sige.
Havde du en fornemmelse af, når du var sammen med din far, at du ikke rigtig brød dig om dig selv? At du anstrengte dig så meget, at du blev fremmed for dig selv?
Jeg tror i hvert fald, der var noget med det der med, at der var så mange øjne på ham. Også når vi var ude at spise, eller hvad vi var. Det var også tit, noget særligt, når min far var på besøg. Og det oplevede jeg jo også, at der var noget med, at jeg måske skulle sådan... jeg skulle ligesom anstrenge mig for måske at få hans opmærksomhed, og jeg skulle... der er også noget med, når man ses så lidt, så vil man jo også gerne som barn være sød. Eller når han ringede hjem fra den anden side af jorden. Hvis man nu var sur der, så var det måske sådan, han troede, man var. Altså, der er noget med alt for stor betydning, fordi det ikke varer så lang tid ad gangen.
Noget af det, der er allermest gribende i bogen, det er en scene, hvor du er blevet voksen, og så sidder jeg og får rigtig god mad, god vin, på en restaurant her i København, og I kommer til at tale sammen om, at der er rigtig meget, I skal have indhentet som far og datter. Mm. Og din far siger, ja, nu skal vi virkelig være far og datter, nu skal det være anderledes. Så kommer du hjem og går i seng og er glad.
Lettet. Ny begyndelse.
Ny begyndelse, og du tænker sådan her, at være voksen er at forstå og at tilgive. Følelsen vokser i mit bryst og gør mig næsten svimmel. Det er som at få en magisk kraft. En kraft, der kan udviske og hele, omskrive historien. Og så skriver du bag til din far og fortæller ham, hvor glad du er for jeres samtale, hvor meget du elsker ham, og at nu ser du frem til alt det, I skal.
Og hvor meget jeg har længtes efter
ham. Efter ham. Og så hører du ikke fra ham i 3 måneder, og da du ser ham igen, kan han ikke huske det. Det er meget gribende at læse, fordi det er en meget stor afvisning af din far. Da du stod over for ham og kunne mærke, at han kan ikke huske det, det betyder ikke noget for ham. Hvad tænkte du der?
Jamen, jeg tror, at det var et meget stort uskyldstab. Fordi det på der, at der blev det også meget tydeligt, at man får ikke den far, man gerne vil have. Man får den far, man har. Og det er jo også, kan man sige, første skridt til alt muligt andet. Men lige præcis den følelse er jo voldsom som menneske, hvis man er et menneske, der længes. Og især har længtes efter noget, der handlede om det nære. At vi kunne have en perlerække af den slags aftener, men at det måske ikke ville ændre noget fundamentalt. Og det tror jeg jo også ændrede noget i min måde at være sammen på ham, med ham på.
Men i det øjeblik, at du står overfor ham og indser, at han kan simpelthen ikke huske det.
Det er måske lidt for... fordi du kommer nærmest til at lyde, som om man har haft en hjerneblødning. Det var ikke, det var
Ej,
ikke på den
måde.
Nej,
det er helt med på, men han ikke ligger det i det, som
han
du lagde
ikke
i det.
Ja, præcis.
Var du... Konfronterede du ham med den undren?
Ja. Jeg vil gerne svare, som om det var 3 måneder efter, jeg gjorde det. Men jeg har konfronteret ham med den oplevelse efterfølgende. Og det er jo igen lidt det, altså man kan jo ikke få mennesker til at føle noget, de ikke føler. Jeg kunne gøre ham opmærksom på det, jeg kunne fortælle ham om brevet, men igen, det er jo sådan, han var. Og det var, som det var. Og den præmis har jo været den, jeg har skulle været barn i, og sidenhen skulle blive voksen i.
Jeg er nødt til at spørge dig, Lærke, tit når mennesker beskriver deres forældre, enten i en bog eller i et interview i fjernsynet, hvad ved jeg, og de gør det hårdt, så har de tendens til bagefter, når man spørger dem, at tale blidere om den person.
Ja.
Det gør du også lige nu. Du taler blidere om din far, end du beskriver ham i bogen. Er det fordi, at du gerne vil forsvare ham alligevel?
Det tror jeg simpelthen... det er ikke sådan, jeg oplever det. Jeg oplever, at jeg har været meget, meget præcis i min måde at skrive den bog på. Og jeg vil sige, at alt om bogen bliver sådan lidt en metaøvelse for mig. Fordi at... jeg kan mærke, at der har været en oprigtighed i den måde, jeg har beskrevet ham på. Så at begynde at bruge alle mulige andre ord omkring det, jeg har skrevet, bliver lidt en metaøvelse for mig.
Men de ord, du beskriver ham med nu, kan så blive meget mere formidlende end ordene i bogen. Og så spørger man
jamen,
jeg
så... tror, det er, fordi ordene står der jo.
Ja, men skal jeg tage dem for pålydende?
Nu ved jeg ikke helt, hvad vi snakker om. Altså...
Ja, vi taler om, at tit når folk beskriver deres forældre kritisk, så har de svært ved at sige de samme ord højt, som de har skrevet.
Og der kan jeg måske sige, at der kan jeg lige nu føle, at du sidder og vil have en historie, som jeg synes, jeg har givet dig på papiret, som jeg ikke rigtig kan forstå, hvor du vil hen med andet, end at det skal være mere eller værre.
Nej, slet ikke. Jeg er bare nysgerrig efter, hvad det er, der sker. Når man først har beskrevet sine forældre, og så bagefter skal fortælle videre, og man så synes, nu vil man ikke sætte de ord på længere, for nu er de ude. Er det sådan, det føles?
Altså, det er i hvert fald fuldstændig sikkert, at det at skrive bogen har jo været en forløsning. Og på en eller anden måde måske også et punktum. Så at skulle begynde at lave en ny fortælling oven på bogen med nogle andre ord, det kan jeg mærke, at jeg ikke rigtig synes er så nødvendigt.
Du skriver også i bogen, at du har arvet din fars længsel.
Ja.
Ikke udlængsel, men længsel.
Præcis.
Hvad betyder det, at du har arvet den? Hvad er det for en slags længsel?
Jamen, det var i hvert fald en, jeg i mange år troede, at jeg skulle finde om på den anden side af jorden, fordi det, jeg identificerede som længsel, det var jo nok udlængsel. Det var den, jeg kendte. Det var den, jeg var vokset op med. Min mor repræsenterer den sådan set også selv. Hun har også haft en udlængsel, har i øvrigt også rejst en del på en anden måde end min far. Jeg kommer fra en familie, der jo på en eller anden måde har ville noget andet. Hele vejen rundt, også min stedfar for den sags skyld, som er ligesom min tredje familiemedlem. Men længselen, det er jo en uro, en rastløshed, i mange år også en fornemmelse af ikke at høre til.
Kan du prøve at beskrive, hvad det vil sige, ikke at høre til? Er der et øjeblik i dit liv, hvor du har tænkt den tanke? Eller en fase i dit liv, hvor du har tænkt den tanke, jeg hører ikke til?
Jeg tror mere, det har været den der uro. Det har været en fornemmelse af en sten i skoen. Sådan en underlig... det var en fornemmelse af, at jeg ligesom gik og ventede på mig selv. Jeg har haft mange forskellige jobs. Jeg har boet mange forskellige steder. Jeg har også haft mange forskellige kærester. Og det var som om, der var et eller andet, der blev... Altså, der var noget, som... lige pludselig, jeg kunne se, blev et mønster.
Hvad er det for et mønster?
Det var det der med hele tiden at blive ved med at lede. Og så skete der noget, da jeg begyndte at skrive bogen, hvor jeg kunne mærke, at der var noget, der faldt til ro. En ting var at skrive bogen, som den ligger der nu, og ligesom nu er jeg, forstår mig ret, et produkt. Men i virkeligheden har det det at være i den proces, at være skrivende. Der var noget længsel, som bundfaldede sig der. og hvor jeg kunne mærke, at der var noget, jeg ikke behøvede at blive ved med at længes efter. Og i det historie er der også handler det også om et kærlighedsliv, som jeg meget gerne vil have, bliver ved med at være og blive forældre.
Kan du beskrive for mig, hvordan den her diffuse længsel føles? Er det sorg, eller er det rastløshed?
For mig altså, har det den der restløshed bestemt. Altså en fornemmelse af, at der hele tiden var et eller andet, der trak noget andet, jeg skulle. Om det var natten, eller om det var naturen, eller om det var et job, eller om det var... Altså det har også været en sådan en sult. Altså en sådan frådende længsel efter at skulle spise, drikke, feste. Ville mere hele tiden. Altså, og i mange perioder af mit liv har løbet meget stærkere, end jeg kunne holde til at blive lakset efter tryk lidt ned.
Du beskriver meget i bogen netop den her intense livsform, hvor du fester meget, spiser meget, drikker meget og er i mange menneskers selskab. Har der været øjeblikke i det tempo, hvor du har bremset dig selv og tænkt, jeg er virkelig på gal vej?
Altså, hvad skal jeg sige, helt fysisk har jeg en krop, som har faktisk reageret meget venligt, forstået på den måde, at den ikke kan holde til særlig meget. Så der er jo sådan et wake-up call i det der med, altså jeg har været sygemeldt med stress i flere omgange, og første gang kan man jo tro, at der er noget, man kan ændre ud, altså nogle rammer, man skal ændre, og anden gang finder man ud af, at det er noget mere fundamentalt. Det gjorde jeg i hvert fald. For mig har det jo også, for eksempel det der med at anerkende, at jeg faktisk ikke er specielt stærk i fællesskaber, har været en meget stor overvindelse.
Hvad betyder det, ikke at være stærk i fællesskaber?
Jeg er vokset op med, at fællesskabet var det vigtigste. At det var sammen med andre, man skulle gå ud i verden, og også helst rejse meget langt ud i verden. Jeg har et meget, meget stort brug for at komme hjem på daglig basis. Man kan putte alle mulige ord på det, introvert, ekstrovert, alt det alle mulige. Jeg har et helt andet mætningsbehov, end jeg troede, jeg havde. Og der har været noget med at begynde at skralde af udefra ind, og faktisk opleve, at jeg ikke skal have voldsomt mange impulser, oplevelser, mennesker omkring mig hele tiden, fordi jeg kollapser, jeg går kold.
På den måde forstår jeg fuldstændig, hvad du siger. Der er en beskrivelse i bogen, hvor du har en kæreste, der hedder Sixten, og I er blevet inviteret med din far ud på Nordkaperen, og I er med. Og din beskrivelse af at leve på den der båd i stor varme, med mange mennesker, og en noget klaustrofobisk fornemmelse, sådan er det som læser. Jeg kan ikke forestille mig noget værre.
Du kan genkende den.
Fuldstændig, og jeg kan heller ikke lide at rejse, og jeg har aldrig misundt din far hans eventyrliv. Jeg er stor tilhænger af den grå hverdag. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad jeg tænkte på, mens jeg læste bogen? Var du ved at blive desperat på den båd, og tænkte på at flygte, eller hvordan var det at være der?
Det blev i hvert fald meget intenst, og så var der også noget, som du siger, jeg havde min kæreste med, som på en eller anden måde også sådan udstillede det. Fordi at min far var selvfølgelig kaptajn, og det skulle han jo være på båden, det giver sig selv, ellers kom vi hverken nogen vejen, eller var trygge, eller alle de der åbenlyse ting ved at være ude og sejle med. Men han var også min far. Og han var også min kærestes svigerfar. Så der var noget med, at jeg hele tiden så alting, både indenfra og udefra, på en gang. Og Nordkaperen er 18 meter og 3 meter på det bredeste sted. Og så den der tropevarme var på en eller anden måde. Det var som at sådan sætte det hele sådan under ekstra... under ekstra pres. Ikke? Det blev også en streg i sandet. Og da jeg kom hjem, at der var noget, der var blevet sådan... meget tydeligt, at som jo også handlede om, at jeg måske ikke rigtig kunne være der på mine fars præmisser.
Men havde du nogle øjeblikke på den båd, hvor du tænkte, jeg må væk herfra?
Altså ja, det tror jeg da bestemt, jeg havde. Men hvad kan jeg sige? Altså, det synes jeg jo også hele beskrivelsen af, men hvis du sådan snakker om sådan et konkret... Jo, man kan faktisk sige, når du spørger, vi begyndte at dykke. Og jeg havde en oplevelse, hvor jeg godt kan mærke efterfølgende, at det kunne have gået ret galt, fordi jeg havde en meget klar fornemmelse af, at jeg bare ville dybere ned, eller længere væk, kan du, hvis vi i hvert fald tolker det på den måde lige nu. At der var et eller andet, hvor det også blev sådan uansvarligt. Jeg kom for dybt ned og for hurtigt op, og de der ting, som kan jo være i sidste ende dødelige. Så der har været et eller andet sug mod, bevidst eller ubevidst, at skulle ned i det der blå, hvor der bare var ro. Fordi det er der under vandet på 45 meter. Der var noget i det der træk, hvor jeg godt kunne mærke en forskrækkelse i mig selv. Jeg har faktisk aldrig før nu tænkt på, om det handlede om, at det var svært at overskue at være på båden. Men jeg kan i hvert fald godt se det som en rimelig forklaring, nu vi taler om det.
Så kom du op på båden igen. Hvad tænkte du der, da du kom tilbage til bådens sikkerhed?
Jamen, der fik jeg faktisk mit livs første angstanfald. Desværre ikke det sidste, som jo var en blanding af mange ting. Jeg har hørt sidenhen, at, sådan, at de der dybdevandstykke faktisk svarer til at løbe et eller flere maraton, så kroppen var selvfølgelig fuldstændig udmattet. Og så troede jeg troede, jeg skulle dø. Det var det, der sker, når man får et angstanfald. Og jeg lå altså, det føltes jo næsten som sådan en feberrus. Det var det ikke. Der var ikke noget feber involveret i det. Men jeg havde en meget klar fornemmelse af at sige farvel til de folk omkring mig, der var derhjemme. Og især til min mor. Og så det er jo en meget voldsom oplevelse, hvis man altså at have et angstanfald og et der var i så altså det var fornemmelse af at jeg ikke havde en base at komme tilbage til. Min far blev meget vred på mig der. Og det gjorde han selvfølgelig, fordi at han lige pludselig så det ansvar, han havde, og som han måske ikke følte, han havde levet op til lige der. Så han skældte mig ud, som er en dårlig strategi, hvis man har et barn, der er midt i et angstanfald. Så på den måde, så var der sådan, der var ikke noget helle. Min kæreste, han, jeg tror simpelthen ikke, han kunne overskue det, han lægger sig til at sove. Så det var min, det blev meget intenst. Og så var der også en vis, der var faktisk en usikkerhed omkring, om jeg havde fået dykkersyge, hvor man har fået bobler i blodet, og vi ville have været så langt væk, vi var i Mikronesien, så vi ville faktisk ikke have kunne nå til et trykkammer. Så det var også intenst. Og så min søsters kæreste, som er et meget roligt menneske, eller var ekskæreste, han tog mig op på båden, og så begyndte vi at... han sad med sådan nogle tændstikker, og så skulle man gætte, hvor mange der var. Altså ligesom lidt sådan et spil, mm-hmm. man spiller på ja. En bar. Og det der med at sidde ved de der tændstikker, den der sådan taktilitet af de der tændstikker, sådan ned, at det blev meget sådan konkret.
Ja, håndgribeligt. Ja.
Håndgribeligt. Og så... var der ligesom noget, så kom nervesystemet langsomt i ro igen der, i den der, sådan den der konkrete oplevelse, jeg skulle koncentrere mig om, hvor mange tændstikker han gemte i sin hånd, ja. Hvor mange jeg selv havde.
Så han hjalp dig sådan tilbage?
Det gjorde han i hvert fald. Rasmus, det var meget vigtigt. Det føltes meget vigtigt. Også fordi, at når man har et angstanfald, så er det afgørende at finde ud af, at der er noget at gøre, der er noget, man kan gøre, og det kunne jeg ikke selv finde frem til.
Den oplevelse, som virkelig også står meget stærkt, når man læser bogen, den her...
Splice? Nej, det hedder det ikke. Hvad hedder det?
Jeg ved det faktisk ikke.
Jeg har skrevet det i bogen, nu er det helt væk.
Jeg spiller ikke så ofte på værtshus. Men jeg tror, folk forstår, hvad du mener. Og den oplevelse der på båden, som er skelsættende, når man læser, fordi at det er sådan en slags besindelse på, at der er noget, du havnet et sted, hvor det ikke føles rigtigt.
Ja. Og også undskyldelsen, nemlig endnu et udskyldstab, fordi det var sådan, jeg kunne ikke møde min far... Altså, jeg kunne ikke møde min far, hvor han var.
På hans hjemmebane.
Ja, præcis.
Er det også der, at du har fået grundlagt nogle tanker om, som du også beskriver, at du troede, din skæbne lå fast, mere fast, end den måske viste sig at være, og at din frie vilje var en illusion, som du har skrevet, at du sådan set bare skulle følge en bane, som dine forældre havde lagt for dig, og ikke skulle vurdere helt selv?
Jamen, jeg tror, at det, der har været svært med de idealer, og meget høje og meget tydelige idealer, jeg er vokset op med, det er, at de virkelig er svære at have noget imod. Det har handlet om lykke, om eventyr og om forelskelse. Det er tre parametre, det er meget svært at være vrede på. Eller det har jeg i hvert fald oplevet, fordi hvem vil ikke gerne gå ud i verden med de tre store overskrifter? Og det har jo også været undersøgelsen for mig, det var at finde ud af, hvad der lå i de tre begreber. Men det har jeg først fundet ud af sent, meget sent, at det ikke er forelskelsen, jeg kan holde ud og søge hele tiden. Det kan ingen holde til, eller det kan jeg i hvert fald ikke. Det der evige high, det er en kærlighed, som jeg jo har fundet ud af noget fundamentalt anderledes.
Jeg kan i hvert fald lige supplere med at sige, at de tre begreber, forelskelse, lykke, og frihed, eller hvad den tredje, du sagde?
Og eventyr.
Og eventyr, ja. Det er rigtigt, som du siger, at de står højt på listen i mange menneskers bevidsthed. Men jeg tror til gengæld også, at vi er ved at opdage, hvor problematiske de er. Fordi de alle sammen er fæstnet til menneskets spontane følelsesliv. Og du er vokset op med forældre, der har sat den spontane følelsesudfoldelse meget højt.
Ja.
Og du skriver på et tidspunkt...
Og den høje energi.
Og den høje energi, ja. Ja, som jo også er et meget stort krav at sætte til andre mennesker.
Ja.
Du skal være lykkelig i et højt energiniveau. Ja.
Du må blive lige, hvad du vil, bare du er lykkelig, ja. Sagde min far.
Det gjorde han nemlig, og det har jeg ikke fået sagt. Det er godt, du siger det nu, for det er også en frase, undskyld udtrykket, som forældre i dag gentager, og som jeg tror er en byrde at lægge på sit barns skuldre. Nu skal du til at blive lykkelig. Du refererer på et tidspunkt til en formulering, som oprindeligt stammer fra Søren Kierkegaard, som handler om hjertets renhed at ville et. Og den kommer vi lige tilbage til. Men den har du forstået som et udtryk for lidenskab.
Ja.
Og for det her med, at ubetinget folde sig ud. Og du skriver i bogen, det er præcis det, jeg længes efter, det, jeg har ventet på at ville et. Kan du ikke lige prøve at beskrive for mig, hvad du forstår ved det udtryk?
Ja, og det er måske lige væsentligt at sige, at der, hvor jeg beskriver det, det er som teenager, hvor jeg ligger og læser Hanne-Vibeke Holsts Louise-trilogi, og hvor det store skillen i hendes bøger også handler om, om hun skal blive ved den jordnære jyske kæreste, eller om hun skal tage med flamboyanten, Jesper, ud og opleve hele verden på den måde. Og for mig var det noget med at dengang, at al den der tvivl ligesom kunne rummes, kunne samle sig i et menneske og i en mand. Det var sådan, jeg læste, og det kunne jeg relatere til med hele den opvækst, jeg kom fra.
At hvad kan samle sig i et menneske, mener du?
Alle længsler, håb, altså i det hele taget, alt det, vi jo, eller jeg jo, altså heldigvis siden har fundet ud af, intet enkelt menneske kan rumme. Vi kan jo ikke møde et menneske, der opfylder alle de der ting for os. Det ville være et uendeligt pres. Men det tror jeg troede og håbede. Altså snart jeg ligesom vidste det, så havde mødt den rigtige, så var det der, hvor alt forelskelsen og eventyret og lykken var samlet i en person, i et menneske, så ville det være min vej.
Ja, og den fokus på forelskelse,
ja,
og blive realiseret ved at føle rent og intenst hele tiden,
ja,
er et udtryk for en ret voldsom overbelastning af menneskets, ja, følelsesliv. Nu vil jeg prøve at citere for dig, hvad Søren Kierkegaard, ja, mener om forelskelse, ja, og dette at, ja, ville et.
Ja.
Og det er noget, han har skrevet i den tale, der hedder Ved anledningen af et skriftemål. Og han skriver sådan her. Trofast ville han kun et, sin forelskelse, for den ville han leve og dø, for den offrer alt, i den have sin salighed. Dog er en forelskelse endnu ikke i dybeste forstand det gode, men muligt blev den ham en dannende opdrager, som til sidst førte ham ved besiddelsen af den elskede, eller måske ved tabet, til i sandhed at ville et og ville det gode. Og det Kierkegaard han jo gør her, det er, at han sætter noget andet over forelskelse. Mm. Det kan godt være, at man får sine følelser vagt ved at søge og længes, men i virkeligheden skal mennesket hen til det punkt, hvor det kan indse, at det er noget andet, for der er en kerne inden i dig, som er noget meget mere end bare det at blive forelsket og realiseret gang på gang på gang. Og det er en beslutning om at ville det gode. Kierkegaard ophøjer beslutningen om at ville det gode og nedtoner følelseslivet. Kan du kende den sondring?
Jeg kan i hvert fald kende den. Jeg kan kende den på den levede måde. Og nu er det jo ikke det, han siger, men for mig har det jo også været fravalgende. Altså, og i virkeligheden. Og, altså, navigere mit nervesystem. Den slags, det tager simpelthen tid at omlære sig selv.
Jeg tror, det er lige nøjagtigt det, Kierkegaard mener. Det er at omdefinere eller omnavigere sit indre.
Ja.
Prøv at forklare, hvad du mener med det.
Der har været noget med at skrive er at være, kun at være med skriften. Der er simpelthen ikke plads til særlig meget andet. Det har det i hvert fald ikke været for mig. Og i det har nejene stået på ryggen af hinanden. Nej til alle de ting, jeg plejer at sige ja til. Fordi at der var noget, der var simpelthen vigtigt. Det var enormt påtrængende for mig at skrive. Og i alle de nejer, som jo også er nogle meget sårende nejer for andre mennesker. Det er runde fødselsdage, det er ferier, det er selskabelighed.
Det er simpelthen nej til en masse socialt samvær.
Meget.
Ja.
Og det er i virkeligheden nej til alle de ting, som også på godt og ondt har rystet mit nervesystem. Det har været et ja til faste rutiner. Det har været, altså det har i virkeligheden været et meget sådan struktureret og klart hverdag, hvor jeg stod op på de samme tidspunkter og gået meget tidligt i seng, og altså alt det, der ligesom sådan har fået mig til ro, og pludselig mærke at være i verden på den måde.
Hvad sker der, når du så er i verden på en anden måde?
Det bliver meget tydeligt, hvor meget for meget der altid har, jeg har fyldt mit liv med. Og at mit nervesystem ikke kan holde til at blive så udfordret hele tiden. Mit nervesystem kan ikke være på eventyr. Være forelsket, være lykkelig hele tiden. Der har simpelthen været sådan en fornemmelse af, og det er jo, at det er jo, jeg kan godt mærke, det faktisk føles lidt voldsomt at sige det, fordi det er jo virkelig det andet ideal, jeg er vokset op med, det er at tage top og bund af. Det er at blive i en midte, som jeg troede var den, jeg skulle væk fra i en stor del af mit liv. Være ulykkelig forelsket, være tindrende forelsket, det ting, jeg kan forstå. Den brede midte har jeg simpelthen ikke haft særlig stor erfaring med, hverken i min opvækst, men i den grad heller ikke i mit eget nervesystem. Og det der med at finde ud af, hvor dejligt der er at være.
I midten?
Ja.
Og derfor så er du altså et virkelig interessant eksempel, fordi du netop har den opvækst med de idealer, som vi på mange måder er ved at begynde at se bagsiden af, tror jeg. I opdragelsen af at blive fri og lykkelig og folde dig ud og mærke efter og alt det her. Og du nu er nået derhen, hvor du på din egen krop har kunnet mærke, at det kunne du ikke holde til, og det vil dit liv ikke kunne bære i længden. På bagsiden af den bevægelse, den erkendelse, ser du så din far og din mor på en anden måde, fordi du er at du er kommet tættere på, hvem du er, vel i virkeligheden?
Der er jo noget med, at det bliver meget tydeligt for mig, altså, jeg behøver ikke fortælle dig, at tryk avler modtryk, og at de selvfølgelig også har været en, altså, de har også været et produkt af deres tid. De har haft brug for at rive nogle rode op, og meget af det, synes jeg, det er jo også, hvad skal jeg sige, jeg vil ikke sige, lige den del er ikke en splittelse for mig, fordi jeg synes jo, de har haft gode grunde til at gøre det, de skulle. Men det har bare været at sige, jeg kan ikke holde til det. Jeg anerkender faktisk, hvad de gjorde og hvad de ville, men jeg har ikke selv kunne holde til det. Er det et svar?
Ja, det er et svar, og du skriver også i bogen meget prægnant, faktisk også med et Kierkegaard-udtryk, som du måske ikke selv ved er fra ham. Du skriver, det er et nervesystem, der hele tiden aktiveres for hver en pris, antændt af et blik, et kys, en besked, men mest af alt antændt af mig selv, selvantændt. Og det er virkelig, virkelig et godt ord. Og Kierkegaard taler om det her med, at man jeget tænder sig selv, og vi dybest set prøver at komme til vejs med sin selvforelskelse. Så det her med, at du har levet i sådan en intens søgen efter at tænde dig selv, er helt ind til kernen af, tror jeg, hvad rigtig mange mennesker
slås med. Det var virkelig en rar oplevelse for mig. Fordi at det gik op for mig, der kan man tale om et frit valg, jeg godt kunne tage. Jeg kan faktisk bare lade være. Jeg kan faktisk bare lade være med at gå ud. Jeg kan faktisk bare lade være med. Det blev også meget klart, sådan er det jo også, når man får ting i sit liv, man holder af. Hele det der med det nye, det handler også hele tiden om at rive rodet op og smide noget eksisterende væk. Jeg har ikke lyst til at smide mit eksisterende liv væk. Så jeg kunne ikke gøre begge ting. Jeg kan ikke både være med den mand, jeg meget gerne vil være sammen med, i den sammenbragte familie, jeg meget gerne vil være sammen med, i det hus, jeg virkelig godt kan lide at bo i, og skulle gå og selvantænde hele tiden. Altså, det der med at finde ud af, at jeg kan faktisk godt bare lade være.
Hvad sker der, når man lader være med at selvantænde sig, og intenst søge det næste intensive øjeblik?
Ja, for det er jo et high. Det er jo for mig har det ikke været et drug på, hvad skal jeg sige, noget kemisk. Det kan være det kemiske. Men det har ikke været, hvad skal jeg sige, det er ikke, fordi jeg har skudt og på den måde vælte mig i stoffer og trods alt kun alkohol i en vis grad. Men i starten er der meget stille. Det er som om man går ind i sådan et lydtæt rum. Altså ligesom prøve at begynde at mærke efter, hvordan føles det at være her nu. Og så hvis man altså gør sig lidt umage med at mærke efter, så er det jo en, altså det var jo at slå rødder. Det er rigtig rart at slå rødder.
Tror du på, Lærke? Og det er også derfor, jeg ved godt, du bliver irriteret på mig før, da jeg spurgte om det der med de ord, du sætter på din far. Og man må også gerne skændes i et program, det gør ikke noget. Tror du på, at vi mennesker er i stand til med vores forældre og alt det, vi har med i bagage, og kom ind til noget, der kun er dig. At du har en kerne, der er uafhængig af dem.
Det må jo i så fald være et af de helt store spørgsmål, fordi hvad er vi præget af? Hvor mange lag er der omkring os, og noget, vi har...
Men er der inde i lagene en kerne, der kun er dig?
Ja, sådan føles det jo så absolut. Men det er som om, det er fornemmelsen af, og jeg tror også i virkeligheden, at det er det, jeg måske reagerer på det, i spørgsmålet her om min far, fordi hans historie må gerne eksistere. Den har jeg faktisk ikke, selvom jeg bliver mødt af noget, også bliver mødt af noget andet den, i de her dage, den har jeg faktisk ikke lyst til at anfægte. Men jeg vil meget, meget gerne insistere på, at min fortælling og hans fortælling godt kan sameksistere. Både kan og må sameksistere. Så det er fordi, der er noget med, hvis jeg hele tiden skal ind i hans fortælling, og enten skrue op for vreden, for ordene, for... det kan jeg godt mærke, at jeg reagerer ret stærkt på, fordi at det er... den følelse bor ikke inde i mig. Jeg har simpelthen ikke lyst til at gøre noget ved den fortælling, og jeg har øvrigt heller ikke lyst til at gøre noget ved de mange læsninger, folk har af hans bøger derude. Men jeg kan simpelthen mærke, at de her to historier, og at de mange andre historier, de må godt være her samtidig.
Det synes jeg også er en virkelig smuk pointe, at man samtidig med, at man er meget tæt på sin far og mor, så er man også ved at sin fortælle.
Ja.
Lærke, jeg har det jo med at bede mine gæster om at beskrive et livskraftens øjeblik, som de husker og stadig bliver bestyrket af og erindrer. Har du et øjeblik med til mig?
Det har jeg. Og altså, jeg mærkede meget tydeligt... jeg sidder nede på Den Sorte Diamant, som er en Københavns Kongelige Bibliotek, på deres offentlige læsesaler dernede. Det er der, jeg sidder og arbejder i det hele taget. Og jeg kunne mærke, at der var noget, der begyndte at trænge sig på. Der var noget med skriften, og ikke kun at skrive madanmeldelser og lave radioprogrammer, hvad jeg ellers laver. Der var noget med, at min egen skrift begyndte at være påtrængende. Og det føltes nærmest karikeret og som en filmscene. Men en morgen, da jeg var på vej over Langebro, var der som om, der var nogle sætninger, der begyndte at stå meget tydeligt for mig. Og jeg ankom til Den Sorte Diamant og skyndte mig faktisk. Altså, jeg kunne mærke, der var en... Det var fornemmelsen af at få en mulighed. At der var noget, der var væsentligt. Der lå en mulighed lige her foran mig, hvis jeg havde lyst til at tage den. Og jeg løb op på læsesalen, og jeg åbnede min computer, og jeg begyndte at skrive det, som endte med at blive min bog. Og det, der var meget afgørende for mig, og som i virkeligheden var ret banalt, det var, at jeg begyndte at skrive "Jeg husker at". Der var den fremkaldervæske, som der var i at skrive de ord, som lige pludselig ikke handlede om den familie, jeg kommer fra. Hvad min far, hvad min mor, hvad mine søskende, hvad mine omgivelser, hvad min fars læsere, hvad andre egentlig syntes, mente, tænkte. Men simpelthen starte med det udgangspunkt, der hed "Jeg husker at", som var en kæmpe stor afgørende forløsning for mig, og som var for mig at åbne døren ind til et hus, som var mit erindringsrum. Og ud fra det kunne mærke noget, der var så helt og aldeles mit, og kun mit.
Kunne du mærke, at du kunne lide at være i dit hus?
Jeg kunne mærke rigtig, jeg bliver nærmest også bevæget, når jeg snakker om det, for jeg kan mærke, at hvis jeg ikke var gået ind i det hus, så ved jeg faktisk ikke helt, hvordan... resten af mit liv skulle have gået. Mm. Jeg er meget, meget, meget taknemmelig for, at muligheden bød sig, og at jeg greb den. Fordi jeg kan mærke, den ro og den måde at være her på, er afgørende for resten af mit liv. En ting er bogen, men faktisk også at være her som skrivende. Fordi det er det, jeg resonerer en til en med. Det er der, hvor jeg kan trække vejret, og det er et rum i ro.
Det er et meget, meget smukt livskraftens øjeblik, du har beskrevet. Både fordi det helt indlysende er en åbning til en videre færd i din tilværelse, og fordi jeg tror også så meget på, at menneskets vej ind i sproget og sin egen fortælling er så vigtig at tage hold på, som du har gjort. Jeg tror, vi lader fordommen ligge. Også fordi, at det ord flovhed, som jeg havde puttet ind i den, tror jeg, vi har fået behandlet, som det skal. Og du har fået beskrevet meget overbevisende, hvor forholdet, hvordan det forhold til din far, det er blevet placeret, som vi kalder det. Lærke Kløvedal, tusind tak, fordi du vil være min gæst i dag. Det er jeg meget, meget glad for. Det var meget interessant at tale med dig.
Jeg var meget glad for invitationen, og meget glad for at være her.
Sorina og Livskraften er en podcast fra Kristi Dagblad, og den laves af mig, Sorine Godtfredsen, og producer Frederik Melgaard Lauritsen. Fortæl os endelig, hvad I synes om den, og inspirer os andre til at lytte med. Tak for nu.